Дхаммапада, раздел 24. Прагнасць. Прагнасць чалавека несумленнага, як ліяна, усяго аблытвае. З аднаго быцця плыве ў другое ён, малпай скача, па плады ўсё новыя. Гора тым, хто паддаецца ў гэтым свеце празе і жарсці. Смутак у такіх буяе, як трава пасля залевы. Той, хто ўпарта не здаецца ў гэтым свеце празе і жарсці. Смутак з гэткіх ападае быццам з лотасу дажджынка. Вас усіх дабраслаўляю, колькі вас тут сабралося. Прагнасць вырвіце з карэннем, як у полі пустазелле, каб смерць болей не ламала пры зямлі вас, як сцябліну. Карані пакінеш непарушнымі, дрэва без сумневу зноўку вырасце. Гэтак жа і з прагнасці затоенай зноў і зноў пакута нараджаецца. 36 цячэнняў зносяць у кірунку асалоды. Да няслушных меркаванняў мкнуць нас жарсныя памкненні. Плынь імкне ва ўсіх кірунках. Плюшч стаіць на ствол залезшы. Бачачы, як плюшч буяе, мудра зрэш яго пад корань. Зменлівыя, поўныя тугі, радасці, што ўцеху дораць людзям. Тыя, хто шукае асалод, знойдуць зноў уцілаўленне і старасць. Людзі прагнасці ахвяры, як трусы ў сіле кружляюць. 10 ланцугоў пакуты аплятаюць зноў і зноў іх. Людзі прагнасці ахвяры, як трусы ў сіле кружляюць. Значыць, прагнасці пазбудзься, каб ад жарсці ўратавацца. Путы моцныя не тыя, кажуць мудрыя,